Lai gan trūcīgo personu skaits šogad sarūcis par 14%, sociālajiem pabalstiem Rīga tērējusi tikai par 5% mazāk nekā tādā pašā laikā pērn. Lūgumu pēc palīdzības pirmajā pusgadā Rīgas domē saņemti gandrīz 100 000 reižu. Pabalstu saņēmuši teju 20 000 pilsētnieku, un līdzīgi kā trūcīgo personu skaits, krītas arī pabalstu saņēmēja loks. Rīgas doma to skaidro ar trim iemesliem. Gada laikā palielināta minimālā alga, audzis minimālais uzturlīdzekļu apmērs, apgādnieka zaudējuma pabalsts un arī vecuma pensijas. Vidējā izmaksājumā vecuma pensija Rīgā pērnā gada vidū bija nepilni 300 eiro, bet šogad par 10 eiro lielāka. Visvairāk, jeb gandrīz 5 miljonus eiro, Rīga tērējusi dzīvokļu pabalstam un garantētā minimālā ienākuma sekšanai. Savukārt, sociālajiem pakalpojumiem Rīga šogad tērējusi vairāk par pilsētas budžetā ieplānoto, un to Rīga attaisno ar klientu skaita palielinājumu tādiem pakalpojumiem, kā aprūpi mājās, sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām un par transportu invalīdiem.